Maatiyoos boqonna afur. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Inni guyyaa 40 halkan 40 erga soomee booddee beela'e. Yommus inni isa qoru dhufee,
"Ati dhugumaan immoo Waaqayyoo taate, dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboon,"
ittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee,
"Caaffata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafameera,"
jedhe. Seexanni immoo gara mandara qulqullaa'aatti isa geessee fittee guutuu mana qulqullummaa irras dhaabbachiisee,
"Ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate kanarraa gadoof darbadhu. Inni erga moota isaasiif hin abbooma. Miilli kee dhagaatti akka hin bunettis isaan harka isaanii irratti hin baatu kan jedhu caafameera,"
ittiin jedhe. Yesuus garuu,
"Waaqayyoo kee goofticha garmalee hin eeggatin kan jedhus immoo caafameera,"
ittiin jedhe. Ammas immoo seexanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baasee mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaaniis itti agarsiisee,
"Lafoo dhooftee naaf sagadde, isa kana hundumaa siif nan kenna,"
jedheen. Yommus Yesuus immoo,
"Seexanana, argaa koo duraa turi. Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi, isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera,"
jedheen. Ergasii seexanni isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoos dhufanii isaaf hin ergaman. Yohannis mana hidhaatti dabarfamee kennamuusaa dhaga'ee Yesuus gara Galiilaatti hin sokke. Naazireetiinis dhiisee gara kutaa biyya Zebiluuniif Niftaalem dhaqee Qifirnaahomi mandara bishaan qarqaraa keessa jiraate. Kunis Isaayyaas raajichaan kan dubbatame akka raawwatamuuf,
"Biyyi Zebuloon, biyyi Niftaalem, gaarri galaanaa, Yordaanos gamni, Galiilaan inni kan warra saba Waaqayyoo hin ta'inii ulfinan argatu, sabni dukkina keessa jiraate ifa guddaasaa arge, warra gooftummaa du'aa fi gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni hin ba'e,"
jedhe. Yeroo sanaa jalqabee Yesuus,
"Mootummaan Waaqaa waan dhiyaateef yaada garaa keessanii geddaradhaa,"
jedhee labsuutti ka'e. Yesuus ciisa bishaan Galiilaa bukkee utuu deddeebi'uu obbolaa lamaan Simoon isa Phexros jedhamuu fi Indiriyaas obboleessa isaa kiyyoo isaanii bishaanitti darbachuutti jiruuyyuu argee isaan qurxummii qabduu turan. Yesuusis,
"Na duukaa bu'aa, anis nama kan walitti qabdan isin nan godha,"
isaaniin jedhe. Achumaan isaan kiyyoota isaanii achitti dhiisanii isa duukaa bu'an. Innachi adeemee obbolaa kan biraa lama Yaaqoobii fi Yohannisin ilmaan Zabdiyoos abbaa isaanii Zabdiyoosii wajjin bidiruu isaanii keessatti kiyyoota isaanii utuu tottolfatanii argee isaanin waame. Achumaanis bidiruu isaanii abbaa isaaniis dhiisanii isa duukaa bu'an. Yesuusis guutummaa Galiilaa keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa, wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa, namootas dhukkubaaf dhibee hundumaatti fayyisaa ture. Oduun isaas Sooriyaa hundumaatti dhaga'ame. Yommus namoonni dhukkubsattoota isaanii warra dhukkuba garagaraatiin waraan isaanis dhiphatan, warra hafuurri hamaan itti gale, dhukkuba nama kuffisus kan qaban, dhagni isaanii gartokko kan du'es hundumaa gara isaatti fidan. Innis isaanin fayyise. Kana irratti tuuti soonaan guddaan kutaa biyya Galiilaatii, mandaroota kurnanii, Yerusaalemii, kutaa biyya Yihudaatii, Yordaanos gamaas isa duukaa bu'an.